Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Suntem la ultima emisiune din săptămâna aceasta, dedicată studiului al 12-lea, ultimele zile ale Domnului Iisus Hristos pe pământ. Studiu pe care am avut plăcerea să-l dezbatem împreună cu o echipă de la Institutul Teologic Adventist din Cernica, compusă din domnul George Șchiopu, capelan și pastor acolo. Bine ați venit din nou!
Bine v-am regăsit!
De asemenea, din domnul Andrei Dință, bun venit și dumneavoastră,
student. Vă mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit!
Și colegul dumneavoastră, domnul Ilie Cotruță, ca și dumneavoastră student în anul 3 la Teologie Pastorală. Bun venit!
Bine v-am regăsit!
Astăzi discutăm despre tăgăduirea lui Petru, vestita tăgăduire a lui Petru față de Domnul Iisus Hristos și îl vom pune cumva în contrast cu celălalt personaj despre care am discutat în emisiunea de ieri, despre Iuda. Însă, înainte de aceasta, aș dori să vă întreb, a știut Iisus ce se va petrece cu Iuda, respectiv ce se va petrece cu Petru? Și dacă da, cum de-a știut?
Aici vorbim despre preștiința lui Dumnezeu, vorbim despre faptul că lui Dumnezeu nu este ascuns viitorul, așa cum nu este ascuns nici trecutul. El nu este supus timpului, ci timpul este supus lui.
Dar ce argument ați avea dumneavoastră, de exemplu, dacă tanti Maria de la țară vă spune nu e adevărat, domnul pastor, și vă zice ce ți-e scris în frunte ți-e pus, nu poți să schimbi destinul. Puteți să o contrazice sau să o face să creadă altfel?
Asta ar însemna că oamenii nu au voință liberă, nu au libertatea de a gândi, de a alege.
Asta spune tanti Maria, că nu poți să schimbi.
Și că Dumnezeul nostru, Dumnezeul Creator, este imparțial, nu îi oferă omului libertatea aceasta să aleagă și în felul acesta, în toată lupta aceasta între bine și rău, înseamnă că cel care l-a acuzat pe Dumnezeu ar avea dreptate. Însă atunci când întoarce la cuvântul lui Dumnezeu, Biblia spune foarte clar, omule, ți-am pus în față binele și răul, viața și moartea. Și îmi place foarte mult, este un pasaj biblic din cartea Deuteronomului, a cincea carte a lui Moise. După ce face acest apel, spune, alege viața ca să trăiești, tu și urmașii tăi.
Bun, mulțumesc, dar vreau să întreb și altceva, înrudit cu ceea ce am întrebat anterior. Știe Iisus Hristos, știe Dumnezeu și cum voi alege eu sau cum veți alegeți dumneavoastră? Știe?
Știe.
Dacă da, cum?
Da. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare în parte. Știe inclinația noastră, știe ce vom alege, știe ce am prefera și în momentul acela El, văzând în preștiința sa ceea ce se va întâmpla, El cunoaște viitorul. Dacă ar fi, să spunem că asta ar fi o predestinație, nu m-aș mulțumi, pentru că cei care susțin lucrul acesta susțin că noi suntem roboți. Adică Dumnezeu ne-a luat, ne-a creat, ne-a pus acolo, dați drumul că trebuie să ajungi acolo, nu contează, eu ți-am pregătit. Adică cine vrea să fie un cățel în lesă, să aibă statutul acesta sau de roboțel, să facă că asta mi-e soarta, fără ca el să aibă o putere de alegere, să creadă în continuare această percepție a lui. Dar cine crede că este om care a primit liberul arbitru, alegerea este în mâna lui, vreau să-i slujesc lui Dumnezeu sau nu, atunci merge pe calea aceasta și recunoaște că este om.
Mulțumesc. Mi se pare foarte puternic argumentul că dacă ar fi vorba despre predestinație, caracterul lui Dumnezeu ar fi înjosit sau chiar am crede despre el că este tiran și că ne-a montat de dinainte fie pentru mântuire, fie pentru pierzare și așadar ce facem noi aici este un teatru ieftin pe pământul acesta care nu ne aduce niciun fel de libertate sau o decizie pe care am luat-o singuri fără să fie dinainte pregătit.
Exact lucrul ăsta l-a acuzat și Lucifer pe Dumnezeu în cer când a pornit întregul război.
Mulțumesc! Haideți să intrăm în conținutul dezbaterii noastre, să citim întâi pasajul despre lepădarea sau tăgăduirea Domnului Iisus Hristos de către Petru, care se găsește la Matei 26, capitolul 26, între versetele 69 la 75.
Am să citesc
eu. Poftiți!
Petru însă ședea afară în curte. O slușnică a venit la el și a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a repădat iarăși cu un jurământ și a zis: nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin timp, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lăpăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar.
Mulțumesc! Suntem foarte predispuși, inclinați să-l judecăm pe Petru după etaloanele noastre, însă întrebarea este simplă. De ce credeți că s-a lepădat Petru de Iisus Hristos? Pentru că lecția aceasta este evidentă, se ajunge la noi. Vă rog!
Ca să încep cu începutul, practic e ocazia în care Domnul Iisus Hristos încerca să le aducă în cunoștință ucenicilor că el urmează să sufere, să meargă la moarte, să fie dat în mâinile păcătoșilor și așa mai departe. Și Petru de acolo spune: Doamne, eu sunt gata să merg cu tine până și la moarte. Și Domnul îi spune: adevărat te spun că te vei lepăda astăzi de mine de 3 ori, până nu va cânta cocoșul.
Deci chiar și avertizat Petru a făcut lucrul acesta?
Sigur. Și un alt lucru, Petru s-a ținut de cuvânt. Deși noi ne gândim că nu. Nu, el s-a ținut de cuvânt, a scos sabia din teacă și a încercat să lupte. El ar fi fost gata să moară, dar nu cu umilință și cu părere de rău, sub batjocura mulțimii, ci în glorie, în slavă, ca un erou. Oricând a văzut că, de fapt, a merge cu Domnul Iisus până la moarte înseamnă mai mult decât a muri pur și simplu în luptă de vitează.
Deci a preferat o moarte glorioasă, da? Asta sigur. Spuneți. Și nu a avut în vedere...
Asta e un aspect dintre... Și pur și simplu, când s-a confruntat cu acest tablou, frica l-a dat deoparte.
Frica, mulțumesc. Rușinea.
Da.
Frica și rușinea, dar căderea lui este practic dinainte. Așa cum spunea Ilie, bizuirea pe sine, pe forțele proprii și lipsa de dependență de Dumnezeu l-a făcut să cadă aici. Practic, căderea este pregătită dinainte.
Bun, ceva nu se leagă, cel puțin în mintea mea, iarăși mă așez pe scaunul neștiutorului ca să scot cele mai bune răspunsuri de la dumneavoastră. Deci, Petru, în fața unei mulțimi înarmate, scoate sabia și este gata să moară în picioare. Da? Și în curtea marelui preot, pe lângă foc, când o slujnică îi zice: nu cumva te-am văzut pe acolo, credeți că lui Petru i-a fost frică? Adică, da, nu-l văd pe Petru lași.
Nu, în ghețimani Iisus nu era cu mine legat încă. Adică îl avea pe maestru lângă el, nu era supus gloatei.
A, era ca și copilul acela care e mare și tare în prezența tatălui, exact, sau prietenului, exact, sau fratelui mai mare, exact. Și acolo în curte era singur?
Pe când aici Iisus este legat, este supus, deja tratamentul acesta inuman începe să se vadă în fața sa.
Credeți că singurul motiv a fost frica?
Și rușinea.
Rușinea?
Una era să urmeze un Iisus plin de putere, care face minuni, care ceartă marea și se liniștește. Și alta este acum să se uite și să spună: totuși, cred că m-am înșelat.
Dacă asta e altceva, putere. Asta nu e frică și nu e rușine. Înseamnă că erau niște procese mentale care se produceau în mintea lui Petru, el își rearanja informațiile și probabil că s-a gândit că nu merită.
E posibil.
Nu?
E posibil.
O altă întrebare pe care mi-o pun și este înrudită cu ce s-a întâmplat în cazul lui Petru. În ce situații putem fi ispitiți noi astăzi să dezmințim apartenența noastră la Iisus sau la biserică?
Sunt două situații. Fie...
Doar două? Ar fi bine să fie doar două.
Nu, două extreme. Fie sub presiune, fie
sub amenințare,
sub amenințare,
da?
Fie într-un context de compromis, într-un context în care toată lumea face un anumit lucru. Deci tendința generală este într-o anumită direcție. Atunci este presiunea grupului și este presiunea fricii.
Mulțumesc. Alte situații concrete? Pentru că lecțiile practice sunt mult mai valoroase decât ce aflăm despre Petru, ce a făcut el atunci și acolo.
Cred că mai concret este mediul nostru la școală. Când eram mai mici, aveam în clasă colegi care nu erau de aceeași orientare religioasă ca a mea. Sau când călătorim într-un loc anume, ne este oarecum așa inima strânsă să spunem ce orientare avem sau ce credem.
Dar de ce? Că mi se pare nenaturală această situație.
Exact, dar când eram copil, într-adevăr nu mă laudam că sunt adventist. Nu era o laudă, vezi, uite, salut, sunt Andrei și sunt adventist. Nu mi-era nicio rușine, era o reținere. Sunt un copil normal ca și toți ceilalți. Era o frică de a nu fi catalogat altfel sau ca un ciudat.
Vă era frică să fiți diferit?
Da.
Interesant. Frică sau rușine?
Era o frică, am mai degrabă o frică decât o rușine, însă crescând am conștientizat ceea ce înseamnă să fii într-adevăr adventist sau pocăit, cum strigau ceilalți pocăitul, eram chiar, mi se umfla inima de bucurie, căci dacă ar ști ce înseamnă pocăit, dar eram într-adevăr plin de bucurie și prin lucrul acesta ceilalți n-au mai continuat cu persecuții sau cu înderâderi, pentru că au văzut că nu mă afectează și și-au dat seama că cred ceva și am
cred că
trăiesc ceea
ce se numește complexul minorității și de aici probabil venea frica sau rușinea, însă ce părere aveți despre afirmația lui Petru, nu-l cunosc pe omul acesta?
Minte.
Dincolo de răspunsul primar, prin care spunea că n-am auzit de el, nu l-am întâlnit niciodată, dar există și vreo altă semnificație dincolo de aceste cuvinte, nu-l cunosc în inima lui Petru sau în experiența lui?
Poate chiar nu-l cunoștea.
Interesant. Ia să vedem ce zice.
Nu cunoștea nici de ce Iisus este arestat, nu știa de ce se află acolo, nu știa de ce Iisus este legat. Adică chiar nu cunoștea și nu-și dădea seama de ce este în situația aceea. De aceea el a reacționat așa. Eu nu cunosc și nu-mi dau seama. A fost surprins de moment.
Foarte interesant. Mulțumesc, vă rog.
În ultimele zile, înainte de răstignirea Domnului Iisus, de vorba de viața lui, în ultimele zile ale vieții lui dinainte de răstignire, pur și simplu, deși Domnul Iisus începuse să-i avertizeze, urmează, cerca să-i pregătească. Și era și o profeție, voi bate păstorul și se va risipi turma. Ei bine, legătura lui cu Domnul Iisus Hristos, pur și simplu, era șubredă. Și pe de o parte noi spunem, a mințit, dar a spus și adevărul. Chiar nu-l cunoștea atât de bine. Dar după ce au avut loc toate acele evenimente, după ce Domnul Iisus Hristos îl întâlnește, de fapt îi întâlnește pe toți și pune acele trei întrebări. Adică aceeași întrebare date trei ori.
Mă iubești tu, Petre?
Mă iubești, Petre? De-abia atunci a ajuns să-l cunoască mult mai bine. Mult mai bine în așa fel încât n-a mai fost acel Petru care a dat bir cu fugiții. Ci a fost acel Petru care a stat și a mers până la moarte.
Mulțumesc!
Acum am vorbit ieri despre un trădător și astăzi despre un alt trădător. Iuda și Petru. Ambii, observați, merg pe aceeași linie. Se bizuie pe ei foarte mult.
Cu diferența că Petru nu avea nicio tragere de inimă spre bani, spre față de Iuda. Nu că Iuda a avut un plus care l-a dus la vale mai repede, dar, într-adevăr, au mers pe același drum până la un anumit moment.
Cred că aici este o mare lecție pentru noi oamenii care, în mod firesc, tindem să ne bizuim pe ce avem noi mai bun, pe puterea noastră, pe abilitățile noastre. Și în momentul în care nu mai suntem dependenți de Dumnezeu, căderea este asigurată. Asta este situația lui Petru.
Unii chiar se întreabă de ce Iisus l-a iertat pe Petru. E clar că l-a iertat. L-a repus în dreptul, i-a dat o nouă viață, i-a dat un sens al vieții, i-a dat o responsabilitate. Și de ce nu l-a iertat pe Iuda? Nu a fi putut să-l ierte și pe el?
Tocmai aici e și problema. Astăzi oamenii moare cineva și zici Dumnezeu să-l ierte.
După ce a murit?
Da, după ce a murit. După ce nu se mai poate face nimic. Ori Dumnezeu, el iartă, ajută. Dar dacă îi se cere permisiunea, diavolul dă buzna, dar Dumnezeu așteaptă ca noi să avem nevoie de acel lucru, să-l cerem.
Adică ce vreau să spuneți? Dacă Iisus l-a iertat pe Petru și nu l-a iertat pe Iuda, de cine a depins?
A depins de Iuda. Iuda nu a venit să se căiască înaintea lui Dumnezeu. El a zis înainte preoților, pare rău, am
vândut sânge nevinovat.
Sânge nevinovat am vândut. Dar mai departe ce a făcut, s-a dus și s-a spânzurat. De ce? Pentru că pur și simplu el se vedea la capăt. Nu mai avea nicio speranță. Pentru el a însemnat totul.
Mulțumesc,
cred că ce este important, ei, după ce l-a trădat, ambii sunt trădători, și Iuda și Petru. Au săvârșit același păcat.
Deci nu există o diferență între vinovăția lor.
Să zicem că au făcut păcate diferite. Sunt pe aceeași linie. Ceea ce este interesant, că Iisus Hristos, când l-a privit pe Petru, Petru când s-a lepădat și l-a privit pe Iisus Hristos, în momentul acela, pe Petru l-a mostrat conștiința foarte tare. A realizat în momentul acela ce a făcut. Spre deosebire de Iuda, atunci când a venit în grădină, Iisus Hristos îi spune, prietene, ce ai de făcut? Fă.
Oarecum a încercat deci a aceeași ocazie.
Exact, a încercat să trezească în Iuda acel simțământ de vinovăție, faptul că, uite, tu faci rău ceea ce faci, o redresare. Însă Iuda, când a auzit acele cuvinte, a rămas rece. Petru, când a văzut privirea, n-a trebuit să audă glasul lui Iisus Hristos. Petru, când a văzut privirea lui Iisus Hristos, cred că l-a fulgerat în acel moment. Și cred că în acel moment, și asta s-a și întâmplat, Petru, într-adevăr, s-a căit și a început să plângă cu amar.
Mulțumesc, este foarte profund ceea ce spuneți. Mă întreb însă, cum am putea noi astăzi, cu povara vinovăției noastre, să beneficiem de această privire? Pentru că noi nu putem să privim în ochi pe Iisus Hristos acum, nu mai vedem. Dar cum putem să beneficiem, ca și Petru, de această iertare pe care ochii lui Iisus, privirea lui Iisus, i-au exprimat-o și pe care ar fi putut-o primi și Iuda?
În Evanghelie se precizează un lucru foarte interesant, simplu, dar esențial, zic eu. Și-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. A te bizui pe cuvântul lui Dumnezeu, că El te iartă așa cum ești, să vii la El așa cum ești, cu păcatele tale, să îi le mărturisești lui Dumnezeu pe nume și să crezi că El te iartă, este un lucru fantastic. Și credința aceasta nu se naște din nimic. Trebuie să te bizui pe cuvântul lui Dumnezeu, pe făgăduințele, din promisiunile făcute de Dumnezeu în cuvântul Său. De aceea, dacă este cineva care ne urmărește în aceste momente, eu cred că este foarte bine, indiferent de trecutul lui, să creadă ceea ce spune Dumnezeu. Veniți totuși să ne judecăm, spune Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre roșii, cum este purpura, se vor face albe ca lână. Deci este foarte important să crezi ceea ce spune Dumnezeu. Altfel, nu ar fi trimis pe Fiul Său să moară pentru noi.
Mulțumesc, am remarcat deja în emisiunea trecută că suntem potențial Iuda fiecare dintre noi. Însă, la un moment dat, drumul ăsta se desparte, exact când s-a despărțit drumul lui Petru de drumul lui Iuda, atunci când și-a adus aminte, cum spuneați, și când s-a simțit privit de Iisus Hristos și iertat în acea privire blândă. Deci, repet, cum am putea să înțelegem iertarea lui Dumnezeu așa cum a înțeles-o Petru, ca să nu mergem până la capăt pe drumul sinuciderii și al morții?
Ați întrebat mai devreme de cum am putea beneficia de acea privire de care au beneficiat cei doi.
Da, nu e una fizică, pentru că nu, da, nu o vedem acum.
Noi putem să privim la Dumnezeu prin cuvântul Său, prin mărturia pe care El ne-a lăsat-o. Și în felul acesta noi putem găsi speranță. Ori, dacă obișnuința noastră este de a privi zilnic la chipul lui Dumnezeu, care este descris, care este așezat în Sfintele Scripturi...
Deci e vorba de o conștientizare a caracterului lui Dumnezeu, a procedelor sale cu oamenii. Este tot un fel de privire prin credință la El.
Una este, de exemplu, cred că Iuda s-a gândit, acum mă așteaptă judecata, mă așteaptă privirea unui Dumnezeu care mă va
pedepsi. Privire ucigătoare, credea
El. Exact. Și alta este să vezi privirea unui Dumnezeu milos, care este gata să te aștepte, să te ierte și în felul acesta să te elibereze de vinovăția ta. Problema aceasta vinovăție este una reală în lumea noastră. Și pot să spun că mulți dorm neliniștiți sau adorm neliniștiți tocmai pentru că n-au problema aceasta rezolvată.
Mulțumesc, aș dori să pun acum ultima întrebare a emisiunii. Este o întrebare pe care o pun tuturor invitaților la Școala Cuvântului și anume, făcând acum un tur din memorie al celor 5 emisiuni pe care le-am realizat împreună și pe care le-au urmărit și prietenii noștri, vă rog să ne spuneți cu ce lucru practic, cu ce lecție practică ați rămas fiecare dintre dumneavoastră în urma acestui studiu al 12-lea din Evanghelia după Matei și în urma participării dumneavoastră la emisiunea Școala Cuvântului. Vă rog, domnule Ilie Cotruț, să începem cu dumneavoastră și apoi cu domnul Andrei Dință și cu domnul George Șchiop.
Legătura cu Dumnezeu trebuie să rămână tot timpul strânsă și niciodată să nu se rupă conexiunea. În momentul în care conexiunea se rupe și nu se rupe din partea lui Dumnezeu, că nu Dumnezeu pleacă de lângă noi, ci noi suntem acei care ne desprindem și toarcem spatele.
Deci pledați pentru exercitarea continuă a libertății de alegere, dar în bine, nu în rău. Mulțumesc. Domnule Andrei Dință.
Studiul biblic din această săptămână mi-a redeschis ochii asupra unui adevăr foarte important. Acela că atunci când cazi, atunci când te lepezi de Dumnezeu, te lepezi de Iisus Hristos, apar momentele acelea pentru fiecare. Care va fi atitudinea mea? Asta a fost întrebarea care mi-am pus-o. Va fi atitudinea lui Iuda sau va fi atitudinea lui Petru? Ce voi face atunci când mă voi simți mustrat? Mă voi căi? Voi plânge amar pentru ceea ce am făcut sau mă voi căi doar pentru că mi-e frică de consecință? Și mi-am luat această decizie puternică în urma acestui studiu. Atunci când voi cădea, să privesc la cuvântul revelat și să îl văd pe Iisus Hristos care mă privește blând și spune: Andrei, eu te iert.
Mulțumesc, domnule George Șchiopu.
Știam lucrul acesta, însă mi-am readus aminte că aproape o treime din Evanghelii se ocupă cu evenimentele finale din viața Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că trebuie să acord mai mult timp asupra evenimentelor finale din viața Mântuitorului. Asta mă va feri foarte mult de mine însumi, mă va feri de înălțare de sine și mă va ajuta să păstrez un spirit, o atitudine de dependență legată de Hristos.
Vă mulțumesc, a fost o plăcere realmente să vă am în platoul emisiunii Școala Cuvântului, să dezbatem împreună acest subiect extraordinar despre ultimele zile ale Domnului Iisus Hristos în timpul vieții sale pe pământ și să extragem și pentru noi, în primul rând pentru noi, lecțiile evidente din aceste situații pe care le-am dezbătut aici, dar să oferim și prietenilor noștri care ne urmăresc ocazia să-și pună astfel de întrebări sau să mediteze la lucruri pe care eventual nu le-au întâmpinat sau să mediteze la afirmații pe care dumneavoastră le-ați făcut aici în această emisiune. Vă mulțumesc și vă aștept cu plăcere și în altă ocazie. Dragi prieteni, astăzi, când citim în Evanghelie despre oameni care s-au aflat în diverse situații, suntem ispitiți să spunem, mie nu mi se poate întâmpla niciodată, sau eu nu l-aș da niciodată pe Iisus Hristos. Însă, făcând astfel de declarații, dovedim în sensul cel mai clar cu putință că suntem foarte aproape de a face aceleași greșeli ca și ei. De aceea, cred că ar fi mai înțelept să spunem, Doamne, ai milă de mine pentru că sunt foarte slab, este foarte posibil să fac ce a făcut Iuda sau ce a făcut Petru și de aceea te rog să mă ții tu în brațele tale ca să nu cumva să merg pe același drum. O asemenea atitudine este numită în Biblie neprihănire prin credință, adică încrederea totală în Dumnezeu și lipsa de încredere totală în noi înșine și în forțele proprii. Sperăm să aveți și dumneavoastră această credință, pentru că aici, la Școala Cuvântului, de aceea și discutăm aceste lucruri despre care Apostolul Pavel spune că au fost scrise pentru învățătura noastră a tuturor. Eu sunt Florian Ristea și vă sugerez ca de fiecare dată să nu uitați, să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!